Podcast Realitní klub
vám přináší Newstream.
V dnešním díle podcastu Realitní klub s Vítkem Souralem vítáme Michala Vencla, šéfa developmentu skupiny Fiduroc. Dobrý den.
Dobrý den.
Ahoj Michale.
Ahoj Vítku.
Tak Michale, můžeš nám Fiduroc v krátkosti představit?
Velice rád. My vlastně jako firma jsme momentálně tento rok 10 let na trhu s tím, že vlastně posledních 5 let se ta firma nějakým způsobem transformovala, zvětšila, nějakým způsobem se profesionalizuje. A vlastně já těch posledních 5 let, nebo 4,5 roku to vlastně teď bude, tak se zabývám developmentem, který vlastně v tu úvodní fázi, kdy jsem nastoupil, tak byl vlastně v nějakém začátku, byl to takový, řekněme, startupový jako projekt. A vlastně jsme finanční skupina, která se zabývá jakoby real estateem, nějakým způsobem získáme peníze od našich investorů, financujeme bankama, takže fungujeme jako klasický developer, ale s tím, že vlastně máme jako dva segmenty, kdy ty naše projekty buď držíme dlouhodobě, s tím, že vlastně pronajímáme, zhodnocujeme majetek vlastně ostatním investorům ve skupině, anebo je prodáváme napřímo, což je, řeknu možná do 5% jako té produkce naší momentálně.
Já jsem se dívala samozřejmě na váš web, na to, co jako developer děláte. Jsou to převážně rekonstrukce. Je to i vlastně cesta do budoucnosti? Je to jako strategie, že budete stále rekonstruovat?
Určitě si myslím, že to je strategie ne naše. A i v kontextu ESG, který se vlastně dneska hodně jako propírá, bavíme se o tom všichni jako developeri i samozřejmě jiný subjekty na to navázaný, tak si myslím, že to je přesně ten směr toho developmentu, který by se měl nějakým způsobem rozvíjet ještě víc, protože přesně stavba na zelený louce je jako fajn. Nechci říkat, že to je jako špatná věc, to určitě ne, ale je potřeba pracovat s tím, co už máme, to znamená prostě objekty, které dosluhujou, které budou dosluhovat prostě logicky a samozřejmě brownfieldy a takové jako místa, které jsou nějakým způsobem poškozený a v tom městě nefungují teď momentálně. Když třeba historicky měli nějakou funkci a výroby nebo služby nějaký, tak za nás je to momentálně asi ten směr, který bychom chtěli rozvíjet jako dál, ale samozřejmě nebráníme se ani jako výstavby na zelený louce nebo v nějakým jakoby směru těch brownfieldů třeba konkrétně.
Co obnáší taková rekonstrukce? V čem je to jiný než ten development na zelené louce?
No, rekonstrukce je sama o sobě, řekl bych, výzva, protože za nás my musíme hodně se soustředit na přípravu. Jo, v každé té rekonstrukci se objeví nějaká věc, která nás, nechci říct, jako překvapí. To už si myslím, že za ty roky úplně se nestává, ale spíš nás jako zaskočí, že ještě tohle je třeba možný, že ještě tohle teda jsme jako nepodchytili na začátku nebo tak, ale stává se nám to jako samozřejmě na každé stavbě, ale jsou to jako drobné věci ve své podstatě už. A tím, že my ty rekonstrukce děláme, řeknu komplexně. Takže v podstatě ty baráky oholíme na kost. Využijeme samozřejmě materiály, ty tam jsou cihly, dřevo a tak dále, do nějaký zpětný jako produkce. A děláme to tak, že vlastně ta příprava pro nás je alfa omega úspěchů a do toho na té realizaci už se to jako stává fakt výjimečně, že nás to jako zaskočí, když se vždycky samozřejmě něco najde.
Mimochodem je pro vás lepší a výhodnější, když je ten barák jako víc znehodnocený než mý. Jak se na to díváte?
Z pohledu developera je to samozřejmě jako lepší, protože pak vlažují různý možnosti, demolice nebo nějaká kompletní jako rekonstrukce většího charakteru, ještě než třeba děláme kolikrát na těch činžových domech. Nicméně pro mě jako skupinu Fiduroc je lepší mít ten objekt provozuschopný. Jo, je to vlastně z důvodu toho, že proč se zabýváme vlastně rekonstrukcema, je to, že ty objekty jsou schopní pronajmu, takže já po dobu, co vyřizu, stavím povolení, co dneska když se dostaneme nějakým jako tvrdým datům, tak je nějakých 8 měsíců až třeba rok. Záleží na lokalitě, na komplikaci, památkové ochraně a tak dále. A další 2 roky, až 2 roky to vlastně stavím a nějakým způsobem to rekonstruju, včetně třeba nábytku a nějakého zabydlení pro ty naše klienty. Takže když si to zasčítáte, tak to jsou třeba až 3 roky. A po tu dobu já bych se na to vlastně koukal, nemohu s tím nic dělat. Což bych byl jako klasický developer, což se mi úplně nehodí do krámu, protože potřebuji samozřejmě jako funguje jako finanční skupina. Takže v tu chvíli mi to dává jako velký smysl a proto se tím zabýváme a proto vlastně hodně se na to připravujeme a snažíme se eliminovat ty chyby, tak aby nás to nestalo peníze a čas. No.
Čím to je, že to povolací řízení je takhle, takhle krátký oproti tomu developmentu na zelený louce?
Myslíš, že je to krátký?
No 8 až 10 měsíců, to je v Česku krátký.
No to jsou, řekl bych, takový jako ty úspěšnější projekty. Mm. Máme tam samozřejmě projekty, ty trvají trošičku jako díl, ale záleží na jaký Praze to je. Mm. Jakou rekonstrukci děláme, jestli ta Praha má svoji památkovou komisi třeba a tak dále. Takže je tam spousta takových jakoby nuniancí, tady to nějakým způsobem můžou zastavit, ale stalo se nám třeba, že všem běžel hladce, říkal jsem si, to bude rekord, jo. To prostě stavební úřad drží lhůtu, jo, všechno prostě běží, jak má. No a pak jsme čekali na souseda s vyjádřením a zabral nám to až půl roku. Uh-huh. Jo, takže ten development je tady v tom takový zrádný a samozřejmě ty harmonogramy nastavu tak, abych jako nebyl přehnaně ambiciózní a zároveň, abych nebyl prostě přehnaně jako nějaký jako pesimistický, takže je to vždycky nějaká alchymie.
Takže to jsou ty 3 roky, rok a půl?
No, ten rok je povolací proces, mm-hmm, zhruba, když to jako dobře jde, když to zvládnu dřív, tak si vždycky jako říkám, jo, tak super, všechno klaplo, jsme prostě nejlepší jako tady v tom. A ty 2 roky většinou, ta rekonstrukce většího charakteru zabere. No.
Já se ještě zeptám, jsou to zpravidla činžáky? Já vím třeba v Nuslích, na Vinohradech. Jak jsou takovýhle objekty vlastně jako aktuálně k dispozici a kdo takovýhle domy prodává? Jsou to lidi třeba, kteří to restitujou?
No, to je jako velký téma, jo, protože řekněme, že to všechno vzniklo v 90. letech, kdy přišly silní skupiny ze zahraničí, většinou jako Italové a různě takovýhle národnosti, tady ten cash tenkrát měli, ty bráky staly naše peníze z těch letech třeba 2-3 miliony, což je z dnešního pohledu samozřejmě jako dobřitelný, ale musíme brát potaz jako vývoj cen a tak dále. Takže jsou to hodně zahraniční vlastníci, pak to jsou nějakým způsobem samozřejmě dětici, kteří to mají jako na půl, tam se to jako výrazně komplikuje, protože samozřejmě, když jsou nějaký rozepři, tak to je jako strašně těžký s něco vyjednat. A i takový případy děláme, že jsme schopni poskytnout nějaký právní ekonomický servis a nějak to narovnat a ty objekty získat. No a nebo to jsou nějaký hodní fondy a kteří se s tím třeba nějakým způsobem nevědí rady, nebo to nechtějí dělat, nebo to získali v rámci nějaký, nechci říkat, zabavení, to zní ošklivě, ale prostě nějak se k tomu dostali a my o tom samozřejmě jednáme, ale hodně to jsou jako soukromí subjekty. No.
Jaký jsou ceny, jako dokážete se, jako, jak jsou ty pověstné dvě strany toho provazu, dochází tam jako k nějakému souladu, jako, nebo ty prodávající mají nadpoměrné očekávání?
No, absolutně ne. Absolutně je to jako očový Tatran. Prostě ty ceny, můžete to kupovat za 60 tisíc za metr, můžete kupovat za 110 za metr, jako barák, který je vlastně v totálním stavu a je o pár ulic vedle, řekněme. Mm-hmm. A ty představy jsou někdy naprosto jako scestný, jako pro developera. Mm-hmm. Jo, dokážu si představit, že přijde člověk, který má jako peníze, má cash, nemá je kam dát, tak si to třeba koupí a vlastně nevnímá tu hodnotu. Mm-hmm. Jo, myslím si, že mám tady nemovitost, dal jsem to peníze, nemůže to zkazit. Samozřejmě se mu to jako nějakým způsobem ty peníze zhodnocujou v tom čase a tou lokalitou, to jako je samozřejmě pravda, ale jako pro nás, který chceme budovat a stavět, tak je to prostě špatně, protože když to spočítáte, tak zjistíte, že to nedává smysl absolutně. Mm-hmm. A nevyplatí se ani čekat, což je třeba naše síla, že jsme schopní třeba 5 let nebo 10 let nebo nějakou dobu to prostě držet ty objekty, pronajímat a tím se jako samozřejmě nějakým způsobem pomáhat, ale většinou to zabije se na peněz nebo prostě jako nějaký atribut a takže tak.
Přicházejí nám teďka nový a nový pravidla ESG. Mm-hmm. Mě by to zase zajímalo z hlediska té porovnatelnosti vlastně těch rekonstrukcí a toho developmentu na zelený louce. Protože si dokážu představit, že pokud obnovuju vlastně bytový fond, tak minimálně z toho jako S parametrů to je určitě přínosný. Ale jak se k tomu jako úřady nebo vlastně vůbec regulátoři stavějí?
No a já strašně jako rád říkám, že my k tomu ESG, co se týče rekonstrukcí hlavně, to přistupuje komplexně. Jo. My prostě rekonstruujeme věc, která už tady třeba 100 let stojí, další 100 let tady může stát, prostě ta hodnota se vlastně jakoby obnoví a děláme vlastně kompletní jako výměny oken, zateplení, fotovoltaiky na střechy, teď povolujeme tady v centru Prahy vlastně. Takže v podstatě to ESG si myslím, že se snažíme naplňovat úplně do maxima, co teď jsme jako schopni vůbec jako vymyslet a udělat a samozřejmě legislativně nějakým způsobem povolit, protože samozřejmě, jak jsi říkal, tak narážíme na určitý limity toho, že vlastně státní správa trošičku jako pokulhává, jestli to znělo nějak jako ošklivě, a pokulhává za tím jakoby komerčním segmentem, který vlastně je nucený bankama, že jo, a tak dále. Prostě vymýšlet ty inovace, ty materiály, ty technologie, a my nejsme schopni to těch starých objektů vlastně nebo historických objektů nějakým způsobem implementovat. Mm. Jo, to je jako fakt limitum, který prostě řešíme nestadně a říkáme si tak, abych se dostal do PEMBu do Cčka, což naše objekty se vlastně snažíme mít v Cčku kvůli zase financování a vůbec jako i úspoře samozřejmě, protože jakož to provozujeme, tak to chceme mít úsporný. Tak narážíme prostě na to, že máme tam nějaké omezení a přesto prostě nejde vláka, musíme se tam prostě do toho vměstnat a víme, že ten objekt by třeba dokázal být ještě třeba lepšího něco, ale bohužel to tak jako je, no.
Jasně, no a tak to je daný hlavně tou konstrukcí, protože když máš člověk strašně vysoký stropy v činžovních domech nebo v cihlových domech, tak...
Všechno se dá snížit.
To je pravda.
Jo, všechno se dá samozřejmě nějakým způsobem upravit, ale a říkáme, to je jako specifická disciplína, ty podmínky teď jako nejsou úplně ideální, ale dá se s tím fungovat. No.
Mě zajímá a vlastně, jak to řešíte, jestli třeba i saháte do dispozic, jo? Jestli třeba, protože posléze ty domy si necháváte, pronajímáte je, jak vlastně, co lidi chtějí. Víme, že kupují malý byty spíš než větší. Vy asi budete taky cílit jako tímhletím směrem, to znamená, že upravujete dispozice.
Určitě, my to samozřejmě sledujeme velice, velice bydlivě, nechci říkat na denní bázi, ale fakt jako hodně se zabýváme trhem, tím naším klientem, děláme si různý průzkumy, využíváme tady prostě různý služby, tady třeba od Vítka, takže máme představu o tom, jak to vlastně má být složený, jaký je ten trend a samozřejmě ty jednotky v činžových domech jsou většinou větší, jo. Je to vlastně třeba 80-100 metrů, jsou tam dva byty na patro, no a my jsme schopni na to patro dát třeba 4-5 bytů. Jo, zase samozřejmě narážíme se na nějakou jakoby nevoli třeba městských částí, že za tě Airbnb a tak dále. My říkáme ne, my jsme jako fakt jako dlouhodobý prostě pro nájemce a tak dále. Takže tam vždycky vzniká samozřejmě nějaká trošičku, nechci říct jako třenice, ale nějaký jako vysvětlení si toho, jak to jako vlastně zamýšlíme. A tím, že děláme komplexní rekonstrukci, tak vlastně ty dispozice předělám úplně kompletně. Jo, a vlastně ve své podstatě byl tady trend ještě, řekněme, 4 roky zpátky, že se říkalo jedna káčka, prostě to je top, to je prostě nejlepší, má to mít 30 metrů. No a dneska si říkáme, jedna káčko jako není úplně ten top, je to spíš to dva káčko, ale musí mít optimální velikost, protože samozřejmě zase my z toho jako si počítáme nějaké výtěžnosti a tak dále. A říkáme, že to dva káčko má mít 45 metrů. Což ty rekonstrukce jako do cíle není vždycky úplně jednoduchý, protože jsou údajně to nějak dispozičně rozdaný. A
2KK a 45 metrů čtverečních ideální.
Ideální, jako i, řekl bych, jako rozumná velikost na 2KK, my k tomu většinou děláme nějaký balkon, že jo, tak dále, jako přehodnotu, nějaký sklípek, což jako dneska jako se zjišťuje, že to je hodně žádaná věc, protože samozřejmě do 45 metrů.
Co Čech to cyklista a potřebuje sklep na kolo, předpokládám.
Zrovna já mám pro to pochopení, těch mám několik. Ale je to přesně ten styl, že před 5 lety to bylo nějak daný, jo, ty velikosti, ten flat mix, a dneska je to zase jinak, mění se to vlastně celkem dynamicky. I s ohledem na to, že se zdražují prostě ceny za metr a vůbec celkové ceny
možnosti. Se tam na koho tím jako cílíte, kdo si tyhle ty byty pronajímá? Jsou to singles? Je to ta největší kupní síla, která momentálně v Praze je?
Nechci říkat, že to jsou singles, je to většinou jako mladší klientela, říkáme young professionals. Jo, jsou to samozřejmě i jako lidi, kteří žijou single. Může být. Ale máme tam samozřejmě starší ročníky. A já teď jako zase na druhou stranu říkám, hele, máme jedna káčka, máme dva káčka, ale nemáme tři káčka. A prostě ty to jednou budou chybět. A ty naši klienti by s náma klidně mohli nějakým způsobem růst od toho single člověka po ten pár ve dva káčku až po to tříčlenní, čtyřčlennou rodinu do toho 3K, 4K. Takže vlastně teď vytipováme lokality, projekty, kde to vlastně chceme nějakým způsobem implementovat. S tím, že my velký byty děláme taky, samozřejmě v té rekonstrukci, když se mi podaří povolit jako pěkná nástavba a nahoře v poslední patru, který má třeba 100-120 metrů s nějakou terasou, tak to děláme penthouseový jako bydlení, který samozřejmě ten pronájem je jako velice, velice neúplně příznivý finančně. Ale to je to hezčí a myslím si, že to má jako velkou přidanou hodnotu, hlavně v těch starších zastavách. No.
To nás právě hodně zajímalo s Petrou, když jsme připravovali, jak řešíte tyhle ty nástavby. Jak samozřejmě narážíte na výškový regulace, o kolik jste schopni ten projekt rozšířit z hlediska třeba jako hrubých podlažních plot.
Ne,
jestli
to můžu říkat.
Okay, dobře.
Ne, já si stranu samozřejmě. Jo, určitě, jak říkám, ta naše příprava je velice precizní, takže my ty mety prostě se snažíme získat úplně, jako nechci říkat na všem, ale téměř na všem. A na stavby samozřejmě snažíme se povolit jako maximální výšku, která je v té lokalitě možná. Takže je to po konzultaci s památkářema, z městskou částí je prostě nějaký regulativ je daný a většinou se vztahuje nějaký obecným zásadám, jak tady v těch lokalitách postupovat, jaký mít prostě hřebeny a jaký mít hřímci a tak dále, tak dále. Takže je to celkem individuální věc, ale většinou se snažím, když nepřidám patro plnohodnotný, tak tu střešní nástavbu většinou to dokážu nadat, takže patra. Ty jsou víceméně plnohodnotný, jsou s nějakou plutou střechou, jsou s nějakou terasou a těch bytů tam může být dohromady třeba 5, včetně toho penthouse, teda velkýho. Jo. Mohl bych ho ještě dělit, anebo z toho dělat nějaký mezonitový byty, ale to většinou jako nechci, takže je to případ o případu.
A to už jsou teda luxusnější byty, už bývají plně vybavený, že jo? To bývají všechny?
Vlastně většina, 95% našich bytů, nebo 90% řeknu, bo to je třeba v Brně, tam to ještě vybavený úplně nemáme takhle. Tak je vybavujeme na klíč, děláme vlastně designy s architektama, máme na to nábytkářské firmy, takže vlastně ten klient přijde s taškou, s mobilem, otevře si pomocí mobilu, si otevře prostě dveře vstupní do toho v tom historickém objektu a může tam vlastně fungovat. No,
takže... Je to zájem? Takovýhle, jako když uvrhnete nějaký jednotky na trh, tak máte okamžitě zájemce, pronajmete to? No, jsou to řekněme, Češi, cizinci?
No hodně, já bych řekl, že to je 50-50, co si pamatuju ty poslední čísla, tak je to 50-50, 50 Češi, 50 jakoby zahraniční klienti. Samozřejmě zase záleží na té lokalitě. Jo, centrum Prahy je samozřejmě jako víc žádaný třeba jako zahraniční klientelou. V Brně to jsou víc třeba Češi, takže spíše to o té lokalitě, ale 50-50 to je. Stejně tak jako chlapi ženský, je to úplně stejný 50-50.
Dokonce i audiosystémy, že jo, zabudováváte do těch nejlepších bytů?
Tak, máme vlastně to naše audio studio Voix, který dělá tady ty, řekněme, lepší jako instalace, takový ty restaurace, třeba na Masarice jsme to dělali, a nějaký luxusní byty, domácí kina, soukromí privátní kina a tak dále. Takže ve své podstatě snažíme se toto implementovat, ale není to ve všech bytech. U toho premiového segmentu, když se bavíme o tom penthouse, tak tam to dává samozřejmě smysl mít tam jako pěknou televizi, pěknou aparaturu, tak tady to ocení. Máme tam třeba i nějaký smart home k tomu, tady taky děláme vlastně pod značkou Voix. Takže nám to dává smysl a chceme to dál rozvíjet tím způsobem, ale ne všude. No.
Je to teďka hrozně praktická. Na kolik vyjde metr čtvereční v takovémhle luxusnějším místě, kde budu mít krásnou aparaturu a hudbu?
Nájem?
Metr čtvereční nájmu, ano.
No.
Předpokládám, že ho pronajímáte?
Pronajímáme. Je to všechno.
Nájem.
Máme tam takových bytů pár a ta cena, já chci říkat, že je asi individuální, jo. Je to asi na Vinohradech, jiných Nuslích, a řekněme, že jsme 800 Kč za metr vejš. Jo, a záleží na tom, jak je to vlastně navržený, co tam všechno v tom je a kolik tam je vlastně metrů, protože zase na to koukáme i ne přes metr jakoby čtvereční, ale přes nějaký budget. Jo, spousta těch našich klientů v tom nižším segmentu teda tak má nějaký budget a říká si, hele, 2Kčko má stát třeba 20-25 tisíc, a když to má 70 metrů, tak samozřejmě nám to potom vychází samozřejmě velice jako draho, tak to nemůžeme dělat, to ani nechcem.
Kolik chystáte teďka projektů? Kolik zrekonstruujete či postavíte nových projektů za tenhle ten rok? Dá se to říct?
No, tak my už jsme začali vlastně první vaštovku, teď jsme skladovali nedávno v Letržní 42, kde máme teda i skvělýho nájemce SQ, se společnosti Ambiente, tak ta je vlastně ve své podstatě před otevřením klientů, protože tam se dodělá nábytek a je to jako velice pěkný projekt, který se povedl a byl celkem rychle udělaný. A jako další dva baráky v Nuslích, to znamená Svatoslava ulice, kde máme dva činžáky vedle sebe, tam to samozřejmě ještě tě zahrady a nějakých takových dalších přidaných hodnot. Takže tady ty tři objekty určitě a v přípravě máme momentálně nějakých, řekněme, 10 jako projektů. S tím, že to je jako mix, rekonstrukce a nějaký development jako novostavby, případně nějaký demolice.
Mimochodem musím těm Nuslím říct, že to je super lokalita, tam bude brzo metro možná. A to je jako lokalita, která podle mě poroste strašně moc.
No, já si mi to říkáte, protože já pořád říkám, že Nusle, prostě ty Vinohrady jednou stečou z toho kopce dolů a ty Nusle tam prostě nasajou a budou nádherný. A já si myslím, že i ten projekt, který jsme tam udělali, tak trošku si poslouchám na firmě, že ten standard je moc jako pěkný a tohleto. A já se říkám, že nemůžu za to, že to architekt jako hezky vymyslel. A říkám, no tak se toho nebojte, že jo, tak buďme prostě první, nebo ne první samozřejmě, ale jedni z prvních té lokalitě, kteří tam uvedou nějaký prémiovější jako produkt, a já si myslím, že toho klienta se to určitě najde.
Vy působíte i mimo Prahu, vlastně kromě Prahy, tak máte i Plzeň, máte i Olomouc, máte Brno. Jak se tak jako liší ten biznis vlastně Praha versus regiony?
No, já bych to rozdělil asi Praha, pak Brno a pak ten zbytek. O Praha, o tom se asi nemusím bavit, je to vlastně ty developeři, tady všichni chtějí být a chtějí tady vlastně stavět a je to logický. A pak je Brno a to je jako za mě možná ještě jako větší jako super město na development, tady má neuvěřitelný potenciál a teď je vidět, že se tam jako hodně jako taháme o nějaký akvizice a chceme tam být všichni a chceme tam stavět a je tam spousta brownfieldů a spousta jako nescelených částí městských a já tady, když tam přijedu, tak se vždycky ještě smáte, říkám se, tak já už tady vlastně chci něco zase stavět, takže to naše portfolio je tam teď stabilizovaný, je to v pronájmu všechno. No a momentálně teda tam máme výhledu asi 300 bytů, bychom chtěli nějakým způsobem začít stavět v nějakým jednom větším projektu, takže uvidíme, jak to všechno dopadne, jak se nám to podaří všechno dopovolit a dodělat a určitě Brno, jako chtěl bych ještě víc tam stavět.
Takže to je zelená louka, říkáte stavět?
Tak z našeho pohledu
je i rekonstruovat stavět.
Je to brownfield teď momentálně a chceme tam prostě stavět jako víc, no. Chceme rekonstruovat, určitě tam chceme mít ten segment těch rekonstrukcí, který si držíme vlastně neustále, chceme ho rozvíjet jako dál, to je vlastně naš nějaký charakteristický jev a nějaký naše know-how, ty jako si myslím, že celkem jako ovládáme. A samozřejmě chceme dělat velký projekty, prostě těch 100-200 bytů plus.
A předpokládám, že tyhle ty větší projekty už nepůjdou do nájmu, ale ty půjdou prostě do prodeje, do běžně se budou prodávat do osobního vlastnictví, do vlastnictví.
Určitě, myslím si, že teď nějakým způsobem budeme zase víc prodávat a nemyslím si, že ten projekt prodáme celý. To si tak určitě nemyslím. Je to v nějakým jednání u nás interně, nějaký prostě dohadování, ale bude to třeba část a část, protože ten objekt není jako celistvý, je to rozdělené na nějaký segmenty, takže si myslím, že to celkem jednoduše půjde udělat na nájemní bydlení a celkem jednoduše potom nějaká část zase na rezidenční bydlení.
Mm-hmm. Takže Brno je pro vás teďka zajímavý trh, ale je tam těžký teďka se na nějaký akvizice za dobrou cenu?
Je to pro mě naprosto jako pro developera naprosto super město.
Jasně.
Já se to těším a úplně fakt bych jako chtěl tam prostě mít větší možnost prostě stavět a získávat jako možnosti těch akvizic. A já říkám, no, my jsme tam měli jako hodně věcí rozjednaných a ne vždycky to úplně dopadlo, takže samozřejmě je to nějaký proces, který trvá dlouho a není úplně jednoduchý.
Jasně, no. A co ty ostatní regionální města?
Tomu se teda taky dostaneme. Já třeba Plzeň jsme se k ní dost jako upínali jeden čas. Říkali jsme si, že z těch našich měst je to asi potom Praze a Brně má jako největší potenciál, řekněme, ale nějak se nám to nepotvrzuje.
Uh-huh. No, to máme univerzitní město, tam musí být přece strašlivý zájem o nájmy.
To samozřejmě je, ale nám to nevychází zase samozřejmě jako cenově. Uh-huh. Jo, tam jako ty nájmy se pohybují dost nízko a to centrum města ve své podstatě, nechci říct, že je vylidněný, ale není úplně jako lukrativní. Uh-huh. Jo, my tam máme samozřejmě objekt na rekonstrukci, povolíme tam zase nástavu všechno, ale ve své podstatě není to úplně ten příběh, který bychom tam chtěli jako zažívat. A vlastně to město funguje malinko jinak, než třeba to Brno a ta Praha, kde vlastně to lidi většinou chtějí bydlet jako na okraji, v nějaký vlastně novostavbě, mít tam ten komfort, tu garáž a tak dále, tu přírodu. A to město vnitřní prostě není jako zdravý, nefunguje to tak, aby to asi fungovat mělo.
Že se město vylejvá ven do satelitu.
Tak, bohužel, což jako na jednu stranu je škoda. A my se to pořád vlastně nějakým způsobem snažíme uchopit. Teď tam taky máme s městem v jednání nějakou možnost nějakých projektů, ale říkám, to je na dlouhou tráť, jako běh, to si myslím, že je další třeba 5 let.
Jeden takový velký developer říkal, že vlastně vidí ve strašný potenciál a mluvil o Praze. V těch starých dožívajících kancelářských budovách, které stojí zpravidla na velmi dobrém dopravním uzlu, což je pražské metro. Je to i tohle, to třeba ten směr, který vy vnímáte jako trend, je to něco, co budete jako ten směr, který vy hledáte, typujete si ty budovy a je to vlastně skvělá příležitost?
Určitě, tak to je zase ten segment těch rekonstrukcí, který tam jako sedí a s kterým se chceme zabývat i nadále. Já jsem teda sám těch kancelářských budov postavil celkem dost po Praze a samozřejmě vnímám, že ten odliv z těch klientů vlastně z těch budov je celkem jako znatelný po covidu. A samozřejmě ten potenciál tam je, ale potřeba se na ten každý objekt dívat individuálně a zjistit, jak je vlastně schopný na přestavbu na byty, protože to má nějaký specifika, teď nemyslím jako technicky nějaký zatížení, teda, to je samozřejmě jako OK, ale spíš jakoby poměrový nějaký možnosti dispozic a tady těch věcí, oslunění, osvětlení a tak dále. Takže nebráním se tomu, měli jsme na stole nějaký objekty, i ať už to byly kanceláře, nebo hotely, nebo nějaký bývalý, řekněme, fabriky, tak jsme to řešili, nějakým způsobem jsme i vymysleli řešení, nedohli jsme se třeba na ceně, takže z toho sešlo, ale asi je to otázka času, že něco takového zase přijde a nám to třeba začne dávat smysl jako finančně a začneme se tím zabývat. Nicméně i ty hotely umíme jako uchopit a předělat třeba na nějaké jako bytové jednotky nebo tak.
Já se ještě zeptám, vy vlastně to nájemní bydlení řešíte, vy ty nájemníky máte. Jak tohle to funguje? Jak ty smlouvy, často se slyší, že vlastně jako je problém vlastně kvůli občanskému zákoníku, který není úplně jako skvělý. Jakože to vlastně není tak úplně skvělý biznes, jak třeba na jak dlouho dáváte smlouvy, jaký máte jako pravidla, jak tohle to vnímáte, už jste se třeba naučili i ty nájemníky, kteří jako chtějí přijít jako, nechci říct slovo lustrovat, ale v podstatě to tak je, jako podívat se do jeho historie. Děláte tohle, co to musí být strašně moc práce?
No, my samozřejmě jsme připraveni ten nájemní segment delší dobu než většina developerů, který musí díky covidu na to nějakým způsobem najet. Máme na to oddělení pronájmu, máme na to oddělení provozu, právní oddělení, takže všechny ty věci máme systematizovaný. Máme na to nějaký samozřejmě program, tady to běží vlastně, snažíme se to všechno digitalizovat, zjednodušit toho, ten přístup klienta vlastně k nám. A samozřejmě nějaká lustrace, když to máte portfolio, tady je prostě přes 500 aktivních bytů, tak to samozřejmě je trošku složitější, ale snažíme se to samozřejmě typovat. Nájemní smlouvy většinou jsou na rok, tam je to jako daný a takovým způsobem, nějakým způsobem prostě pokračujeme. Nemyslím si, že bychom měli nějaký zásadní problémy, občas si objeví, že někdo prostě neplatí nebo tak, ale to jsou jako věci, které jsou v nějakých procentech a počítáme s tím přesně tak. To. Ale samozřejmě nedá se to jako 100% odbourat nikdy asi. No.
Mě by ještě zajímalo, jestli vlastně u vás citelně roste ten zájem o to nájemní bydlení. Ono na jednu stranu tím, jak vlastně vlastnické bydlení je čím dál méně dostupné finančně, tak část té poptávky se přelívá právě do tohohle z toho jako nájemního bydlení, ale zase na druhou stranu i ceny na tom nájemním bydlení rostou docela dost i vlastně v kontextu teďka války na Ukrajině přišlo 300 tisíc vlastně lidí, kteří najednou potřebovali bydlení.
Přišlo spousta klientů.
Přesně tak a strašně to vyšponovalo ceny těch jako volných nových bytů na pronájem. Jak to vlastně vnímáte vy?
No, já to vnímám tak, že se vlastně změnil se způsob přemýšlení. Jo, ti naši klientů, jako to jsou malí lidi, tak ty už jako většinou nechtějí jako šetřit a nechtějí vlastně tady nějakým způsobem se uskevňovat, řeknu úplně jako otevřeně. A chtějí prostě žít, což si myslím, že jako správně, je to dobře. A chtějí žít na dobré adrese, chtějí mít dobře pěkně vybavený designově třeba byt. A myslím si, že my jim to poskytujeme a říkám, prostě ta mentalita se jako mění a my s tím musíme samozřejmě se měnit taky. Tak proto děláme všechny tady ty různý průzkumy a všem možně se snažíme tu generaci jako pochopit a nabídnout jí to, co vyžaduje. A většinou ty lidi samozřejmě mladí vydělávají jako pěkný peníze, jsou schopní mít home office, jsou schopní prostě cestovat, užívat si ten život, takže proč jim to je nabídnout? Aká je potřeba prostě fakt zavnímat, co je ten produkt a co teda vlastně vyžadujou.
Zkrátka byste potřebovali víc činžáků.
Víc činžáků, ale samozřejmě abych radši větších objektů.
Takže platí, že hlavní cílovka jsou teda young working professionals, který se úplně nechtějí vázat třeba do hypoték?
Přesně tak. Jo, ta hypotéka dneska není asi pro ty lidi úplně zajímavá, nechtějí se vázat, chtějí prostě cestovat, chtějí být svobodný a tady to je vlastně ten, který na tom západě už nějakým způsobem funguje. To nájemní bydlení je tam jako samozřejmě ve větší míře než u nás a já chci říkat, že se tady pořád všichni učíme, ale ve své podstatě jo, my tady vlastně jsme zahájili ve větší míře před nějakýma 2-3 rokama možná, jako když se vemu ty developery, ty vlastně museli přestoupit na to nájemní bydlení. Tak vlastně se to učíme a myslím, že jako velice dobře a velice rychle.
Mně vlastně přišla taková dobrá ta jedna myšlenka, když jsi říkal, že je dobrý mít v tom objektu, budeme tomu říkat činžák, mám ráda to slovo, tak byt pro jednoho, pro dva a posléze pro rodinu, ale vlastně mě napadlo, že tam vlastně zase může ten dotyčný zestárnout, on vlastně projde koloběhem, protože já si myslím, že třeba teďka chtějí nájemní byty nebo malý byty mladí lidé, ale myslím, že velmi brzo se stane, jak naše populace stárne, že je budeme potřebovat my, protože my už nebudeme chtít jako velký byty, my budeme chtít jako jedno byty, že to je vlastně taky jako cesta.
Já jsem to takhle nechtěl říkat, ale to je, to je za těch 20-25 let, když si nemete, že v roce 2050 bude o 48% mít seniorů a o 13% tuším míň jakoby lidí v aktivním věku, anebo přispívatů do daňového systému, tak je to asi nějaká věc, která asi projde tím recyklačním procesem a ty lidi, co tam teď byli jako singles, tak po té etapě toho života s tou rodinou a teda se tam třeba zase vrátí jako singles a bohužel teda jako ve smutnější módu, no, tak. Takže takhle to asi může fungovat a asi to by taky mělo fungovat, no.
No, tam by tomu asi nic nemělo bránit, ne? Ten produkt je v podstatě stejný jako pro ty Angry Professionals, nebo vlastně nějak se to liší?
To za tu dobu ještě jednou jako nějak tak jako zrekonstruujeme lehce, měníme nábytek a může to fungovat dál.
Vlastně to mě zajímá, když se teďka rekonstruuje, tak možná to srovnávám hrušky s jabkama, ale jako říkalo se, že panelák třeba má životnost 20 let, 30 let, 40 let, 50 let, nevím jak dlouho. Jak dlouho vlastně vydrží ta vaše rekonstrukce, aby ten dům stále jako fungoval tak, jak funguje? Vlastně teďka možná trošku narážím na tu udržitelnost, ale jak dlouho to vlastně vydrží?
To my si o té udržitelnosti vlastně povídáme celou dobu. Tak je to jednoduchý, jo. Když se jmenete, že ten činžák, třeba 1902, 1920 a až v dnešní době vlastně prochází nějakou jako třeba v našem podání fatální rekonstrukcí a do té doby vlastně fungoval s nějakýma zásahama, teď nechci říkat, že tam každý modernizoval koupelnu a kuchyň a tak dále, to je jako to je vývoj, prostě to nastává jednou za třeba 5-10 let, tak si myslím, že dalších jako 100 let může úplně s přehledem fungovat. Jo, ne víc, protože samozřejmě ta hodnota toho objektu se nějak jako nějak prostě nemizí. Jo, je to pořádně postavený, je to z cihel, je to prostě ze dřeva, je to z nějakého betonu, my tam tomu přidáme vejtách a nějaký zateplení, že možná fotovoltaiku, vyměníme kabely, aby nám to prostě neskratovalo a může to fungovat dál. A je samozřejmě otázka, jak to bude fungovat z pohledu toho Green Dealu a toho ESG, který prostě má jako tlaky, ale jak jsem říkal, no, chybí nám ta legislativa a samozřejmě zase na druhou stranu taky nemůžu jako ničit historickou fasádu, jo. To nejde, to bych ani nechtěl, ale musíme tím pádem hledat nějaký technologie, nějaký ústupky jako jinde, aby jsme to bydlení vlastně byli schopni udržet i v tom tisíciletí, který vlastně momentálně prožíváme.
Vy jste tady zmiňovali nějaký C-čko, já se přiznám, že si to jo, úplně neumím prakticky jako představit, ale jenom ve zkratce, ne v detailech.
Nechci zabíhat do detailu, musím se hlídat. Zná se o klasifikaci PEMBu, to znamená prostě energetický štítek budovy, jsou klasifikace A až AMG a my jsme vlastně Ačko je nejlepší, Bčko je samozřejmě takový ten běžná novostavba na Zelený louce, prostě většinou jako Bčko. A to Cčko je si myslím jako skvělý na to, že to je vlastně jako stranný objekt, tak si myslím, že to dává smysl a říkám, no musíme si tam pomáhat nějakýma technologiema, takovýma už jako věcma, ty občas musíme trošku vymýšlet a řešit. No.
Ale to, na to Cčko jako třeba banka a bankovní úvěr slyší a to je jako pro ní průchozí moment.
Tak kdo je hybatelem změny, je vždycky ten, drží peníze, to znamená banka a případně ta státní správa, ale máte pravdu, no. My to děláme cíleně, jinak, že chceme být prostě nějakým způsobem, nechci říkat zelený, ale chceme být prostě jako friendly k planetě a vůbec k těm našim klientům, kteří to třeba vyžadujou, tak ten druhý moment je vlastně banka.
Vyžadují to klienti jako, tu, jako to E? Jako chtějí jako vědět, že mají na střeše soláry?
Neříkám, že to je vyloženě to, že mám bouchy do dveří a říkám, my chceme prostě tohle, ale zaznívá to občas těch našich dotaznících průzkumech, že samozřejmě si to všímají, že tam je třídný odpad a že prostě mají chytré osvětlení a že mají soláry na střeše a že může dobíjet kolo a tak dále, a tak dále. Tak to jsou všechno takové věci, které tady ta mladá generace samozřejmě vnímá třeba jako víc, než třeba já, jo. jsem takový už jako člověk, který vyrůstal v jiný době a má to třeba trošičku jako jiný pohled, ale myslím si, že to je fajn, že to je jako super.
Tak ve finále vlastně to potom může líst i do peněz, že ty úspornější projekty jsou i levnější, že jo, na měsíční účtenky.
Ale zároveň to může líst do peněz toho, kdo to vlastně staví, že?
No, to přesně jak říkáš. Je to samozřejmě nějaká i konkurenční výhoda oproti objektům, které jsou vlastně v nějaký nižší třídě, mají větší spotřeby, takže i my ty zálohy samozřejmě chceme mít efektivnější vůči klientovi, protože máte nějaký nájem a k tomu máte platit, teď neberte za slovo 6 tisíc nebo 8 tisíc zálohy, no tak to už je vlastně samozřejmě pro spoustu lidí jako hodně. A když já řeknu, no my jsme na polovině třeba nebo něco, tak, tak je to samozřejmě nějaká konkurenční výhoda a chceme to tím směrem určitě jít.
Já bych se možná ještě zeptal, z hlediska vás jako fondu, má podle vás nájemní produkt lepší, řekněme, bankovatelnost než vlastnický projekty?
My si myslíme, že jo. Proto máme vlastní fond a exitujeme do toho postupně některé naše projekty, které nám dávají smysl, samozřejmě nejsou to všechny teď momentálně, ale určitě tady tou cestou chceme jít a budeme se toho držet a budeme to dál rozvíjet. Takže já jsem přesvědčený o tom, že jo. A on se to potvrzuje, on se to potvrzuje i teda z těch zahraničních fondů, které jsou jako, oproti nám jako megalomanský samozřejmě, jo. My jsme jako malej hráč, ale postupně cílenou prací a pílí se tam chceme vypracovat na nějaký rozumnou velikost a rozumného hráče na trhu v České republice a případně na Slovensku.
Mm-hmm. Investuje do vás většina Čechů nebo máte jako hodně zahraničního kapitálu?
Převážně česká klientela.
Mm-hmm. Já mám takovou jako otázku, takovou, to Vítek má hezkou otázku na závěr.
Začal trošku bát.
Vypsal fakt Vítek, já ne. Kdybyste měl neomezený rozpočet a volné ruce, co byste si chtěl postavit? Už víme, že v Brně.
No, na Brně úplně netrvám v tomto případě. Ne, tak já samozřejmě, jak už jsem stavař a developer, řekl bych s tělem i srdcem, tak bych chtěl mít k dispozici nějakou hodně zdevastovanou republikovou vilu a to si zrekonstruovat. Ale fakt jako s tím, že by tomu člověk dal tu péči, ten čas a nemusel se koukat na peníze třeba. Mm-hmm. Takže dá to do plného stavu a dá tomu třeba i nějaký punc, jakoby nějakého moderna. A to je jako nějaký sen, který si myslím, že není úplně reálný, že to ještě těch potenciálních objektů tady je spousta, který si zaslouží nějaký zlepšení, nějakou péči a třeba se to dopovede.
Takový Tugendhat v Praze.
Může být.
Děkujeme.
Taky děkuju.
Díky moc.